заман түрәне кайда? Бар ине бит ямгыятты икегә бүлгән сактар. Бер ягында кызыл сафтар, ә бер ягында актар. Яудар безнең авылдыла канга батырып үткән, кызылдар да шәһит киткән, актар да шәһит киткән. Корбандарды бер үк ергә, бер ләхеткә күмгәндәр. Дошманлыктың ни икәнен беләмени үлгәндәр. Текмә менән уратылган хәтеремдә ул кабер. Шигырымда гыйбрәт сүн әйтерем дә шул кабер. И бер катлы һорау, кем хак? Кызылмы әллә акмы? Хәзер бер байрак астында дөреслек 40 катлы. Уга нимә оқшап китмәй, кыйратып, ватып тора. Дөреслектәр арткан һайын, корбандар артып тора. Истә һаман текмә менән уратылған дур қабір, татулашқандар қабірі тип қотала ул қабір. Әгер ойлахаң өткенді, ойлахаң қабіргіні, тұтыш ер шары өділі татулық қабірлігі. Аста ятқан татулықтың ни данила, ни шаны, үсті хужа болып ергәс татулықтың душманы. Храум бар, яуабым юқ, яшау тіреге қайда. Асты, іске әйләндірір, заман түрені қайда.